Midagi ei võidud teha küllalt põhjalikult selleks, et uued elud saaksid püsida. Seepärast oli vanataag otsustanud ise õpetaja juurde sõita neid sisse kandma. Siis sooritab ta ühtlasi külaskäigu õpetajale, mida ta oli juba ammu mõttes kandnud. Tal oli väike aimus, et issandale meeldib, kui ta selle reisi ette võtab. Ja võib-olla natuke sel põhjusel laseb issand poistel elada. Just mälestus neist mõtetest pani teda õpetaja patukustutuse meenutamise juures pead norgu laskma. Inimesel ei ole kerge hoida mõtteid oma heategude taga patukustutamissihtidest puhtad. Aga kõik muu, mida ta oli õpetajale pakkunud, oli olnud silmapilgu sisendus. No, ütles ta ise endale, kui ta koduteel sellele mõtles. Kas istud nüüd ja kiitled oma hea südamega ning mõtled ekstra patukustutusele, mille sa selle eest tahad saada? Vanataag sõitis linna. Kellega ta kõneles ja mida ta muidu ette võttis, sellest ei saanud keegi kunagi teada. Aga piiskopilt saabus õpetajale kiri ja selles seisis, et ta kuulnud kihelkonna oludest täiesti usaldatavast allikast lähemaid üksikasju. Ja sellepärast pole tal õpetaja töökohta enam midagi ütelda. Kõik tuleb päevavalgele. Need, kes olid teda piiskopi ees laimanud, kuulasid järele ja nägid ära, et nende rünnak oli kokku varisenud. Ja ei olnud mingi saladus, et taag oli käinud kiriklas ja hiljem linnas. Ja inimesed raputasid pead ja ütlesid, et see on vanataagi teene. Ristsetest Björndalil võtsid osa õpetaja, tema naine ja kolm suuremat last. Ja see ei jäänud nende viimaseks sealkäiguks. Õpetaja kuulutamine muutus üha vägevamaks ja taagi nõuandel hakkas ta inimeste seas liikuma ja sai kõrgesti lugupeetud õpetajaks. Tema talu korraldamise ja rahaasjadega oli vanataagil kestvaid raskusi, sest õpetaja ei olnud ega saanud neis asjus praktiliseks. Alles siis, kui taag tuli mõttele panna tema naine talutööd juhtima ja kõiki rahaasju korraldama, ja selleks õpetaja nõusoleku saavutas, algasid õpetaja elus ka sellest küljest helgemad ajad. Seal oli see jälle. Suur Marte kergitas pea padjalt, tõusis voodis hääletult istukile ja kuulatas pimeduses. Ta haaras voodiservast kramplikult kinni ja vabises nii, et voodi värises. Ka hambad hakkasid plagisema ja oli nagu roomaks küll must tema selga mööda üles. Nüüd oli ta seda selgesti kuulnud. Keegi kõndis köögis. Seda põranda naksumist seal ta tundis. See ei tulnud ise endast vaid sellest, kui keegi läks suure kapi poole. Siis naksusid põranda lauad selle ees. Ja uksebrao vahelt ei paistnud tuld. Seal oli pime, nii et inimene see ei võinud olla. Ta muudkui kuulatas, aga nüüd oli taas vaikne. Ei olnud hea koha pealt sobimatul ajal lahkuda. Aga kui sind iga öösi peaaegu arust ära hirmutati, tuli vist parem jälle inimeste juurde asuda. Siin Borglandil ei olnud enam olemist. Siia köögi taha kambrisse ei saa igatahes enam keegi teda elavalt sisse, see oli päris kindel. Mõni püüdis teda küll nöökida, kui ta rääkis öistest kummitustest köögis, aga nad olid ise ka näost täitsa kaamed. Oli teisigi peale tema, kes olid kuulnud nagu haige koera ulumist käikudes ja treppidel, ja jõle naer, mis kostis kusagilt, kui nad läinud nädala ühel õhtul köögis istusid, ei olnud elava inimese oma. Mäletamatuid aegu oli siin Borglandil sündinud nii palju patust, et polnud midagi imestada, kui keegi siin öösiti kummitas ja kolistas. Tasa. Seal oli see taas. Kaks korda järjest ja... Suur Marte ajas end värisedes sirgetele kätele valmis voodist välja hüppama. Ta kuulis häält, nagu kapiukse avamist, selle avamist, mis oli kindlasti lukustatud. Nüüd kostis nagu kokku põrkavate kivinõude kolinat ja tasast oigamist. Kaua aega oli täiesti vaikne, aga suurmarte vabises nii, et pidi keele hammaste vahele lükkama, et need ei hakkaks kuuldavalt plagisema. Kostis nagu kobaksid käed mööda seina tema kambri ukse poole. Kostis selge köögi ukse kriuksatus, kaikuv jõle naer lõikus läbi köögi pimedusse, millele järgnesid meeleheitlikud oiged, ja siis uppus kõik prahvatavasse kärasse. Nüüd kuulis ta igast suunast otse kui köögis kõlisevate kettide häält ja tema toa seina taga ning igal pool ümber köögi kolises ja mürtsus ühtaegu. Suurmarte oli voodist välja karanud ja voodi taha kössi pugenud ja seal ta istus ja nuuksus ammaste plagisedes ja oli ülejäänud osa ööst arust ära. Et üks kummitus ringi käis ja narris, oli juba küllalt paha. Aga kui neid tuli terve salk ühe korraga, siis... Hommikul olid tinataldrikud köögi põrandal ja nurkades laiali. Neil oli muidugi oma koht kambriukse kõrval seinal. Kapiuks oli avatud ja lukul ei olnud mingit vägivalla jälge. Et Borglandil kummitas, sellest olid kõik teadlikud, aga see läks juba liiga kaugele. Sel päeval, kui Elisabeth teada sai, et päris omandi vabaks ostmise viimane tähtaeg on möödas, et Dag Björndali omandiõigus on kõigutamatu ja Borgland igaveseks kadunud, oli ta isaga tülitsenud, nii et seda oli üle poole maja kuulda, ja mõni arvas isegi kuulnud olevat, et ta paneb majad põlema, nii pea kui vanadaak Björndal ja Adelheid nägu näitavad. Siis oli nagu kõrva kiil laksatanud ja selle järel oli kõik järsku vaikseks jäänud. Ja sellest päevast alates ei olnud Preili Elisabeth enam oma toast välja tulnud, teati kõnelda. Kuidas ta ilma söögita elada sai, see oli arusaamatu. Aga ta keeldus koloneli süües alla lauda minemast ja ei tahtnud mingil tingimusel sööki üles oma tuppa. Ei tahtnud arvatavasti süüa vanadaagi armust. Pärast Elisabeti sulgumist oma tuppa võis vend Lorents ennast taas vabana tunda. Ta hakkas jälle igal pool ja igal ajal ringi tilbendama nagu enne, viites kõigil, kes teda kuulata viitsisid oma sõgeda jutuga aega. Ta lobises midagi selle taolist, et kohanud Elisabeti ühel ööl ülal käigus, aga kõik, mida ta ütles, oli ainult hullu jutt. Ta arvas teda nägevat, sest oli tema ees alati hirmul olnud. Kurat võtab ta kordeluusalt, ütles ta vahel, ja see oli rahvameelest ainus mõistlik asi, mida ta ütles. Kolonel võis olla väga erinevas meeleolus. Ta ajas vahel turja sirgu, proovis oma vana hoiakut ja katsus veidi vilistadagi, aga suuremalt osalt ta unustas selle ja kõndis noruspäin ning rusutult oma vaikseid teid. See aitas natuke, et Siiver tagasõiti ja tervitas nii aupaklikult. Ja kui ta sai ühel päeval vanadaagilt kirja, palvega majade seisukorda silmas pidada, kui on midagi, mis vajab parandamist, ärkas ta nagu pikast unest. Ta määras ja otsustas, nautides seda, kuni see kestis. Pärast paluti teda sõbralikult majapidamist ja sügisesi töid juhtida, kui Siiver ei peaks seal olema. Nii läks koloneliga kuidagi viisi. Dag ei tahtnud teda solvata raha saatmisega vaeva eest, aga linnakoormatega tuli Björndalilt tubakat, viina ja veini, ning see anti otse kohe koloneli hoiu alla. Esimesel korral, kui see juhtus, laskis ta kaupadel kaua seista, enne kui ta neid puudutas, aga hiljem ootas ta vahel põnevusega järgmist saadetist. Kõige halvem lugu oli rõivastega. Tal oli palju mantleid vanast heast ajast, aga oli imelik hakata kauge mineviku rõivastes ringi käima, nii nagu vend Lorents juba kaua oli teinud. Siiver tagasõitja lonkis Porglandi õunaaia ja kivitara vahelist teed mööda läänepõldude poole. Viljalõikuse aeg oli käes ja päevad pingelised. Aga vanataag oli käskinud temal särgivarrukad puhtad hoida ja rohkem jälgida, et töö korralikult tehtud saaks ja ise vähem pingutada. Pidagu meeles, et ta on Björndali vanasulane ja ärgu oberstile suitsu näkku puhugu. Siiver oli rohkem harjunud ise kõige raskemale tööle oma karukämblad külge panema, ega tundnud ennast niisama hästi ringi käies ja teisi kontrollides. Aga siin Porglandil tuleb sellega leppida, kui vanataag juba nii ütles. Ta keeras suus tubakanutsu ja sülitas kaugele. Järsku jäi ta seisma ja vahtis põõsaste vahelt aeda. Seal oli midagi. Turske ja kindel, alates vestiseljast ja edasi üle tagumiku, jah, kuni lohmakate säärsaabasteni välja, võttis ta koha sisse ja vahtis uudishimulikult. Suvepäike ja talvine tuul, kurnav töö ja higi olid vajutanud ta näkku sügavaid vagusid ja kortse ja volte. Ja iga viimane kui volt, mis tal näos oli, liikus ja pürgis silmade poole, sest just nende ümber oleksid nad kõik nagu kokku koondunud. Ta kükitas maha ja vahtis ja tema silmad, mis olid nii muutlikud, olles kord karmimast karmid, kord kavalad, kord lõbusa võitu, olid nüüd õige lõbusad. Lõug, mille ta igaks pühapäevaks noaga puhtaks kraapis, aga mida praegu vastu nädala lõppu tihe habeme harjas kattis, käis tubakat närides hoogsalt üles alla. Ta toetas lühikeseks kulunud, paksudes arvestunud küntega kämblad selja tagant vastu puusi ja laskus vähekeseks põlvili ning pugistas sügaval kurgus naerda. Teisel pool põõsaid oli kruusatatud plats, mille taga heki sees seisis lusthoone, ümbritsetud suure aia vanadest puudest. Kruusatatud platsil tippis vend Lorents. Ta oli endale oma hiilgavast noorusajast pärit rõivad selga ajanud. Satterkuub oli erkpunasest riidest ja hõlma äärtest paistis helesinine pleekinud siidvooder. Vestil oli säilinud veel midagi endisest atlassiläikest, aga see oli pigem hall kui kollane ja sametpükstel võis näha kõik võimalike värvi varjundeid, tumesinisest kuni hallituse karva roheliseni. Kroogitud pitsid rinna esisel ja käise otstes ei olnud sel sajandil enam valged olnud. Ja kunagi samuti valged olnud siitsukad olid üpris päevi näinud välja nägemisega. Aga ometi jäi mulje, nagu oleks vend Lorents pannud vana pidurüü elama ja särama, kui ta seal sügispäikese käes kõrge kontsaga kingades ringi tippis, mõlema käega enda ees keppi viibutas ja pea selga ajas, kolmnurkne kübar kollakas rohelisel puuderdatud parukal. Ta ümises mõne takti kusagilt menuetist ja tegi paar üllatavalt kerget sammu, kummardas ja tõmbas jalaga kraapsu ja keppi hoidis ta nagu flööti suu juures ja siiverile tundus, et ta vilistas õrnalt ja ilusasti. Äkitselt laskis vend Lorents keppi alla, kallutas pead ja tema näole ilmus kaval ilme nagu hulludel vahel ikka. Ta hoidis keppi enda ees ja tegi sellega paar liigutust, just kui koputaks uksele. Oled sa seal toas, Elisabeth? Küsis ta parajalt pilkava tooniga. Kas ma toon sulle täna öösel köögist süüa, nii et sul pole ise vaja minna? Selle järgnes nii kuratlikult jube naer, et siiver polnud oma elus midagi nõnda eemale tõukavad kuulnud. Aga kui hull siis kübara peast võttis, kummardas ja oma enese kätt suudles, nii et parukas ettepoole vajus ja selle pats talle silma peale jäi, ei suutnud siiver oma kuiva naerukõginat tagasi hoida. Ja kui Lorents sellest häälest nii kohkus, et minema jooksis ja enda lusthoone taha peitis, jättis ta keppi ja kübara ja paruka kruusatatud platsile maha ja siiver tagasõitja naeris laginal nii, et kaugele oli kuulda. Säärast narrimängu pole veel keegi näinud. Kolonel pidi ühel päeval peapöörituse köha palaviku ja külma värinate pärast voodisse jääma. Ta värises nii, et voodi vappus, väitis tüdruk, kes teda põetas. See oli lõikuse ajal ja inimesed liikusid iga päev Björndali ja Borglandi vahel edasi tagasi. Keegi mainis siis arvatavasti, et kolonel on haigeks jäänud ja järgmisel päeval astus vanataag esimest korda üle Borglandi läve. Ta istus natuke aega koloneli magamistoas ja tal oli pudel kõige peenemad prantsuse konjakit ühes, mida ta soovitas kolonelil tulikuumas krokis juua. Kui vanataag tuli ja kui ta läks, liikus Preili Elisabeth akna taga kardin. Kolonel tahtis terve õhtu lakkamatult krokki ja oli juba hiline öö, kui tüdruk, Netta nimeline otsekohene jumalakartlik vanem naisterahvas, võis lõpuks puhkama minna. Jõudes teel oma kambrisse pimedast trepist üles, nägi ta kahvatud valguse kuma koridori teises otsas, kus asus Preili Elisabeti tuba. Koridor tegi sel kohal terava käänaku ja Preili toa uks oli nurga taga, nii et seda polnud pikemast jaost näha. Aga kui uks Preili tuppa oli lahti, nägi siit valgust vastasseinal ja sealt vastasseinalt paistiski nüüd valguse kuma. Tüdruk jäi seisma, tipsides ühelt jalalt teisele, kõheldes kas minna oma kambrisse või pageda taas trepist alla. Valguse kuma nurga taga oli nii tumepunane ja ähvardav ja õhus oli tunda kärsalehka ja suitsu, jah, õnnetust, ja tüdruku süda hakkas taguma, üha kiiremini, ja kõrvus hakkas üha valjemini huugama. Ta oli võimetu jalga tõstma ja valguse kumalt pilku pöörama. Nüüd avanes vist Preili toa uks pärani, sest kuma seinal laienes ja paisus tugevaks ning lõõmavaks. Tüdruk haaras pööritust tundes rinnust kinni. Tume varjukogu kasvas valguse kumas seinal üles, kummardas üha suuremana ettepoole, suundus kambri poole ja korraga lõi kuju ümber leegitsema nii, et pragises. Kõlas karje surmahirmus inimese kõrist, lõikus läbi maja, kostis tume müts ja siis jäi kõik pimedaks ja vaikseks. Nad leidsid tüdruku treppi jalamilt. Ta oli viga saanud ja verine ning peaaegu meeletu. Kolonel tuli palavikust värisedes ja kõigist krokkidest vaarudes küünal käes ja igast küljest jooksis kokku tüdrukuid, nende hulgas ka üks poiss. Kolonel tahtis teada, mis kisa ja kärase treppil on. Ja tüdruk kogeles mõne seosetu sõna. Preili tuba, saatan ise, sädemid lendasid ja suitsesid ja Preili õudne karje. Kolonel oli ühe korraga kaine ja näis väike ning vananenud. Tema pea vajus alla, ta hingeldas ja kortsud tema näos, kiskusid piinavas valus ja õuduses kokku. Ta tõstis küünla kõrgele ja lükkas teised väriseva vasaku käega kõrvale, komberdas treppi juurde ja sealt üles, nii kiiresti kui jalad teda kandsid. Teised vahtisid talle järele ja tüdrukud värisesid õudusest. Poiss seisis kahe vahel olles, kuni kolonel oli ülal koridoris, kuid siis kargas ta kergejalgselt trepist üles. Hetk hiljem tuli ta niisama reipalt tagasi, hingeldav ja salapärane. Preili on surnud, ütles ta, jättes sel korral nimetamata, et vana haige kolonel oli olnud nii jagar ja arusaamatult tragi põrandalt räbalaid ja kilde kokku kraapima, kui poiss tema selja tagant tuppa piilus. Nõnda lõppes sellega, et kurat oli võtnud Preili elusalt. Ette vaatamatus tulega, ütles kolonel, kelle rõivad olid ees täiesti põlenud. Ei olnud ühtegi inimest, kes oleks pärast seda kätt Preili külge pannud, nii et kolonelil endal tuli ta kirstu panna. Ja sellepärast, et ta pidi teda puudutama, saigi ta oma käele vastiku haava, mis ei tahtnud kinni kasvada.